esta banda sonora de Santiago de Compostela, que mejor, no hay ninguna otra mejor que para abrir las puertas del Museo Casa La Troya, la Casa de la Troya, que abre de nuevo sus puertas desde mañana viernes hasta el próximo domingo 5 de abril. Se van a realizar visitas dramatizadas, protagonizadas por la dueña de la antigua pensión de estudiantes. Y además es una buena forma de compostelanear en la Casa de la Troya porque se cumplen 150 años de la obra del maestro Pérez Lujín. Un placer, como siempre, saludar a un oso querido amigo de Asociación de Antiguos Tunos Compostelans, Benigno Amor. Benigno, moi bos días.
Bo día, Ramón, que tal?
Cada vez que falamos da Casa da Troia é como unha festa, verdad? Que irrumpe, dende logo, a banda sonora de Compostela.
Sí, porque escoitar ese fondo da tuna, pois, a calquera as cancións, a imaxe da tuna, xa parece que lle... Se alegra o día,
¿no? A verdade que sí, que maravilloso. Benigno, que mañán de novo abre as portas, é un acontecemento cada vez que abre as portas a Casa da Troia. Que o que imos ver durante toda esta Semana Santa?
Pois sí, un acontecemento. Nos gustaría nos que fora máis normal e que xa non fora noticia, porque eso significa que estaremos abertos todo o ano. Pero non pudendo ser, pois acudimos fiéis a esta cita de Semana Santa e logo en esta ocasión, como novidade, traemos ou recuperamos o que xa estivéramos facendo noutras tempadas, que eran as visitas dramatizadas. Nesta ocasión, bueno, temos a sorte de contar con dúas guías que son parte importante do museo, parte delas facer actividades que podan complementar nosa oferta cultural. En este caso, unha delas se caracterizará como dona generosa, a patrona da pensión, para facer as visitas dramatizadas todos os días, agás o luns que pechamos, ás 11 da mañá. Ela fará un percorrido de xeito que calquera que se chegue faga esta visita se sentirá como un personaxe máis da Casa da Troia durante esa media hora, 20 minutos que dura o paseo polo museo.
Bueno, fabuloso. Un bo xeito tamén de recibir a moitos visitantes e turistas, pero que falamos moitas veces, verdad, de Benigno, que tamén os santiagueses se introduzan na historia de Pérez Lujín, que abran as portas do Museo da Casa da Troia e que seamos tamén os santiagueses os que coñezamos esta maravillosa historia.
Pois sí, porque precisamente en Santiago contamos unha oferta cultural e museística moi importante e ás veces, bueno, pois entrar diante da porta dese museo polo que pasamos de vez en cando. Agora en Semana Santa que hai vacacións e un tempo de descanso, pois mira, a Casa da Troia é unha boa alternativa para que se queden na cidade queran coñecer ou ben volver a visitar, pois, un lugar emblemático da cidade como é este museo.
Pois a Casa da Troia, que abre as súas portas dende mañán venres ata o vindeiro domingo, Benigno, falaremos, sen dúbida alguna, da Casa da Troia esta Semana Santa, volveremos a falar, sen dúbida, a próxima semana, pero bueno, como mañán vai ser noticia, pois ose tamén é un acontecemento que queríamos compartir con os ointes, tamén con un auténtico entusiasta de Compostela, como é Benigno Amor, Asociación de Antigos Tunos Compostelans, e lembrar que está aberta a Casa da Troia dende mañán venres ata o vindeiro domingo 5 de abril, o horario de 11 a 2 e de 4 a 8. Os venres permanecerá aberto ata as 10 da noite e os domingos de 11 a 2. En todo caso, teñen toda a información no Facebook de Compostela en la Onda. De logo, un xeito fabuloso para compostelanear esta Semana Santa, o Museo da Casa da Troia, ademais co ese 150 aniversario, verdade, Benigno, da obra de Pérez Lujín.
Sí, efectivamente, este ano cúmplese o centenario da primeira edición da novela coa famosa portada que levaba a famosa portada de Castelao. Estamos traballando, todavía non temos pechado un calendario de actividades conmemorativas, pero de todas elas iremos dando conta a través da nosa página web lacasadelatroya.gal, que onde está, bueno, toda esta información tanto do museo como das actividades que facemos dende a asociación.
Pois, dende logo que iremos lembrando tamén nos próximos días. Benigno Amor, unha aperta moi grande, moitísimas gracias por traernos esta esencia da historia compostelana ata Onda Cero, ata Compostela na Onda. Benigno, nos vemos na Casa da Troia.
Bueno, pois moitas gracias, Ramón, e a Compostela na Onda por la divulgación que facedes de todos estos eventos novas de interese da cidade. Gracias.
Con todo o prazer e ademais con todo o sentimento. Gracias, Benigno.
Gracias, aperta.